Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Jean de Capistran no tsarona ny 23 Oktobra miarahaba andreo rehetra izay arovan' izany olomasina izany. Teraka tao Napla tao Akila tao Capistran ny 24 jona 98 13 arivo i Jean tompo menakely ny rainy. Mbola kely izy no maty io rainy io ka ny reny no nanome azy ny fanabeazana fototra, avy eo nalefa tany Perouse. Nandritra ny folo taona izy nandalina ny lalàna sy ny lalàn'ny fiangonana. Notendren'ny mpanjaka Ladislas governora tao Perouse izy, mpitsara tena marina sy tsy azo novidiana mihitsy i Jean, ary tena tsy mitsitsy mihitsy izy ho andreo izay manao ny fahadosoana mahatonga ny korontana. Nisy tompo menakely iray saika hanaokolokolo taminy, halameloka ho faty ilay olona ny fanandrina taminy. Rehefa nandinika sy nandalina tsara ny zava-misy sy ny zava-ntranga, Jean dia namokadidy ka afaka madiodio ilay notoriana na dia norahona n'ilay mpitory aza. Ny taona 50 sy efajato sy arivo saika nambady vehivavy mpanankarena izay i Jean. Tamin'izay koa izy nefa nandamina ny fandriam-pahalemana tao Perouse sy Rimini, ka tamin'ny fotoana io no nisy namadika azy ka nosamporin'izy ireo izy. Nofatorany Rojoviny tongony nanandrany ny andositra nefa i Jean nanaraka ny alavan'ny rindrina ivelan'ny fonja iny ka ny anjera ary tapaka amin'ny tongony. Tratra indray izy ka natsipita ny ambany lakavy. Rehefa afaka tao amin'izany fonja izany izy dia namidiny ny fananany. Nomeny n'ilay fofombadiny izay tokony ho azy ary nozarainy tamin'ny mahantra ny ambiny. Avy eo izy nangataka hiditra tao amin'ny fikambana ny Observant del Monte tao Perouse.
Faitiko ny tena mampiavaka azy an.
To tsy nahatoky an'izany faniriny Jean zany lehibe an'ity fikambanana Observant del Monte ity ka nilaza fa tsy natao an'ny mpirenireny ny fikambanana. Raha tena izany marina hoy ity lehibe an'ny fikambanana ity an, nilaza ho ampahabe maso renin'ny vahoaka fa tena manana n'izany fiantsoana izany ianao. Dia lasa Jean nitaingina pondra, nitety tanàna, nisatroka baoritra, nanoratany ny fahotany ho hitan'ny olona rehetra. Tamin'izany izy dia noverin'olona ho adala ka noesoana sy nopaina. Taorian'izay dia noraisin'ny Franciscain tao Perouse izy ny 4 Oktobra 1950 sy 700 sy arivo. Nanomboka teo dia nikarakarabe antitra izy, navitrika tamin'ny vavaka, nafanina fosibe fitiavana tamin'ireo rahalahiny marary, nanome ho am-piainana tamin'ny fanekena ny fampiarana ny fiainana sy ny fitsipika rehetra. Entitra izy tamin'izany. Ny taona 20 sy 700 sy arivo no nahazo ny laharana mahadiakra i Jean, ary no masinina operetra ny 50 sy 700 sy arivo. Dia nitoriteny tsy nahalala sasatra ny tety an'i Italia, ka nataony tamin'izany ny fanoherana ny fampianaran-diso sy ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Taorian'ny Concile de France dia voatendry nonce apostolika tao Sicile i Jean de Capistran. Niezaka nanavaon'ny fitsipika sy ny fiainam-pikambanana ihany koa nefany izy tamin'izany. Maro ny toerana notetezina hitoriana ny vaovao mahafaly: Carinthie, Styrie, Autriche, Bohème, Moravie, Silésie, Bavière, Thuringe, Saxe, Franconie, Pologne, Transylvanie, Moldavie. Izany rehetra izany dia notetezina Jean avokoa mba hitoriana ny vaovao mahafaly. nampahomby ny fandresena tamin'ireo ady an-tany masina izy ary nankasitraka sy nanome valisoa azy ireo papany fandimby tamin'izany. Rehefa vizaky ny taona sy ny aretina ny taizazy, Jean de Capistran dia nodimandry tao Vilac, tao Sirmium, tao Rin ny nandraisany ny sakrameta farany tamin'ny ranomaso. Nitsotra tamin'ny tany izy tamin'izany ary natory ampiadanana ny 23 Oktobra 1957 teo amin'ny faha raika amin'ny 70 taonany.
Etsenge
nalevina tao Vilaka ihany moa i Jean de Capistran ary maro ny olona tonga manaja sy mangataka vavaka aminy ka nahazo fanasitranana sy fahasoavana. Ny taona 2500 na dia maro aza ireo fahagagana sy fahasoavana azo tamin'ny alalan'ny vavaka nataony Jean de Capistran, dia tamin'ny taona 2500 nanomboka ny fanadihadiana momba ny antsara-panahiny sy ny fiainany ka ny 16 Oktobra 1500 ny Papa Aleksandra VII no nanandratra azy olo-masina. Ny Papa Benoît XIII no naneo ny horonan-taratasy ho fatabahoaka ny fanandratana azy olo-masina ny taona 1977. Ny Papa Leon XIII kosa no nanelo an'ny fiangonana eran-tany ny fomba-pivavahana amin'ny andro fahatsiarovana ny masinda Jean de Capistran. Toriteny tsy nahalala sasatra i masinda Jean de Capistran, nefa ihany koa mpitsara nijoro tamin'ny fahamarinana sy tsy azo novidiana volana nanaovana kolikoly. Toetra mendrika ilay tahaka izany ka anentanana an'ireo rehetra izay mitondra ny anarany a na arovana izany olo-masina izany. Dia izay ihany koa no irariana ho an'ireo teraka ny 23 ny volana Oktobra. Inganareo hijoro hatrany amin'ny fahamarinana ary ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.